Взяли ребенка, 3 лет мальчика.
Забери Донбасс.
Да Гитлер, кстати, был лично очень
смешной. Наш постоянный эксперт,
Русский фейк. Иди на...
Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.
Вітаю! З вами Вадим Міський, і ми починаємо розбирати на атоми чергову порцію ворожої брехні і відправляти її у слід за російським кораблем. Російська пропаганда не вщухає, щодня з'являються нові епізоди, і незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті, і тут боротьба також запекла. Кремль прагне знищувати нас не лише фізично, а й морально. Фейками окупанти ціляться у наш дух і хочуть похитнути наш спротив. Тому знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Нагадаю, що для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Ми не лише готуємо підбірки спростувань, а й розповідаємо про те, як навчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Російська пропаганда продовжує розганяти тему залежності від російського газу усієї Європи і України, зокрема. Цього разу кремлівські медіа написали, нібито у Києві скасували централізоване опалення та закликали киян купувати теплі речі, і причиною називають санкції проти Росії. Пропагандисти посилаються на слова мера столиці Віталія Кличка. Але насправді, як ми з'ясували, він не казав про скасування опалювального сезону, а попередив містян про можливі відключення тепла та електрики та можливі теракти на теплоелектростанціях. В інтерв'ю виданню «Бабель» Віталій Кличко заявив, що газ для населення є, але за умов російської війни столиця готується до можливих терактів на київських теплоелектростанціях. Мер Києва дійсно попередив про можливі відключення тепла та електрики та закликав утеплитися. Але про санкції проти Росії та енергетичну кризу він нічого не говорив. Це вже додумали самі росіяни. Днями схожий фейк поширили і про місто Львів. Про кремлівські медіа написали, що мер Львова Андрій Садовий начебто закликав мешканців закуповувати дрова на зиму. У ролику, присвяченому підготовці Львова до цьогорічної зими, мер насправді сповістив, що міська влада закуповує печі-буржуйки і готує дрова до них. Їх використовуватимуть у разі, якщо справдиться найгірший сценарій і жодних альтернатив не буде. Послухаємо слова Андрія Садового.
Ми живемо в часі війни. І ви пам'ятаєте кадри, лютий, березень, як люди грілися зимою на сході нашої країни. Чи можливі аномальні ситуації в нас тут у Львові? Я думаю, так. Тому що коли вдарили російські ракети по 3 підстанціях електропостачання, моментально виникли проблеми. Але, слава Богу, що ми, наприклад, для водоканалу вибудували альтернативну систему подачі електроенергії, і всі насосні станції працювали, люди навіть цього не відчули. Тому сьогодні наша задача – підготуватися до ситуації, яка важко взагалі уявляється. Що треба мати?
Ну, слухайте, ну, ще ніхто дрова не відміняв. Вони завжди рятують складний час. То ж саме вугілля. Ми закупляємо дуже багато буржуйок, тому що вони єдині, що може лишитися, якщо інше не працює. Я пригадую, коли до Львова приїжджала Ніно Катамадзе підтримати наших воїнів, вона розказувала, що в часи окупації вони півроку в Грузії жили без тепла і без електроенергії. Банально сквери, парки вирубували. Ми повинні бути готові, ми повинні мати запас всього, що треба мати в першу чергу.
Ось це насправді сказав Андрій Садовий. Також львів'янам порадили мати електрочайник і електроплиту на випадок відсутності газу, а також мати сухий спирт, якщо не буде ані газу, ані електрики. Я думаю, що ці поради, вони є корисними зараз для всіх, не лише для львів'ян. Так, усі ми зможемо підготуватися до форс-мажорів через можливі теракти з боку Росії, яка регулярно обстрілює цивільну інфраструктуру в Україні. Середній показник готовності до опалювального сезону в Україні на 17 серпня становив 73%. Про це минулого тижня повідомив уряд за підсумками селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Станом на середину серпня в українських сховищах накопичено понад 12,5 мільярдів кубометрів газу, а також майже 2 мільйони тонн вугілля. Завдання Кабміну полягає у накопиченні 19 мільярдів кубометрів газу. Цей обсяг дозволить успішно провести опалювальний сезон в Україні. За словами глави правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка, до настання холодів частину газу, що бракує, Україна забезпечить за рахунок внутрішнього видобутку, а ще близько 4,5 мільярдів кубометрів газу необхідно буде імпортувати, пояснюють фактчекери StopFake. Ми виявили наступну закономірність. У контексті меседжів про Європу, яка начебто замерзне, пропагандисти завжди згадують санкції проти Росії. Тож, вочевидь, поширення цих фейків, маніпуляцій і меседжів є спробами залякати населення із метою впливу на коло осіб, які ухвалюють рішення щодо санкцій. Російські медіа в один голос повідомляють, що військовослужбовиця полку Азов начебто винна у смерті російської пропагандистки Дугіної. Нібито слідчі російські отримали документи українки Наталії Вовк, яка спільно із неповнолітньою донькою винаймала квартиру в одному будинку із Дугіною для того, щоб стежити за нею. В анонімних телеграм-каналах також припускають, що вибухівку могла закласти дитина. Це неправда. Як повідомили у полку Азов, жінка, документи якої опублікували росіяни у своєму звіті щодо розслідування смерті Дар'ї Дугіної, не має жодного стосунку до полку. В Азові вважають, що російські пропагандисти навмисно поширюють такі повідомлення для підтвердження потреби у трибуналі над азовцями. Також у полку припускають, що посвідчення було втрачене і потрапило до рук ФСБ випадково. На прес-конференції 22 серпня бійці Азову повідомили, що жінка, яку ФСБ підозрює у вбивстві доньки Олександра Дугіна Дар'ї Дугіної, не має жодного стосунку до українського полку. Також захисники Маріуполя розповіли, що немає жодної жінки, котра мала би звання полковника в полку Азов. Крім того, серед азовців немає взагалі жодної жінки-комбатанта. Послухаємо слова Владислава Жайворонка, позивний Вікіпедія. Він боєць УЗСП Азов, який був у Маріуполі, а згодом перебував у полоні окупантів та був важко поранений. Це слова із понеділкової прес-конференції оборонців Азовсталі.
Я читав цю новину буквально там півгодини тому, і вона мені здалася такою смішною трохи. Ну, чому смішною? Тому що, на мій погляд, це ФСБ не допрацьовує ті кошти, які отримує як зарплату, бо цей фейк, це взагалі дуже кумедно виглядає. Поясню чому. По-перше, ні, я не знаю особисто цю людину. По-друге, документи, які вони показували, вони мається на увазі сторона противника, його інформаційні видання. Це документи людини, яка не є військовослужбовцем полку Азов. Поясню чому. Тому що наша форма одягу – мультикам. І тому всі наші документи були з фотографією, на якій бійці були у формі мультикам. Ви можете зараз перевірити цю новину. Там ця жінка, вона у парадній формі Національної гвардії. І це написано у неї там в цьому службовому посвідченні, що це боєць Національної гвардії України військової частини 3057. До військової частини 3057 відноситься окремий загін спеціального призначення Азов. Відноситься. Але не всі, хто служить у військовій частині 3057, є бійцями ОЗСП Азову. І ця жінка не являється бійцем полку Азов. Але ще такий кумедний факт, що звідки у противника могла взятися ця інформація, взагалі ці документи. Буквально вчора я знайшов на одному з російських каналів, можна сказати, свої документи, особисто на моє ім'я, це картка банку, яку я отримав, і яка в мене залишилася на базі, яка зараз під контролем противника. Тобто противник фактично знайшов ці документи, в моєму випадку, і видав це як документи загинувшого бійця. Але, як ви бачите, я зараз не загинув. Також по моєму прізвищу і ім'я ви можете знайти це у їх пабліках, доволі таких популярних. У випадку з цією жінкою це приблизно те саме. Якщо дуже уважно придивитися до того, що написано олівцем на її посвідченні, там видно, що це посвідчення змінювалося внаслідок того, що вона уклала шлюб. Тобто це старе посвідчення, стара ксіва цієї жінки, яка просто валялася десь або лежала там у архіві на території військової частини 3057 в місті Маріуполь. Тобто противник знайшов ці документи і зараз видає її як візитку Яроша. Це не серйозно, це дуже якось на швидку руку зліплений фейк, такий непродуманий, який просто розбивається об факти. Якщо комусь щось цікаво, ви можете все це, що я кажу, зараз перевірити. Особисто я не знаю жодної жінки в полку Азов, яка приймала б безпосередню участь в бойових діях. Жодної жінки-снайпера або жінки-автоматчика там чи кулеметника я не знаю. Якщо у нас в полку були особи жіночої статі, військовослужбовці, то це були або якісь тилові посади, або штабні. Тобто це адміністрація. операція, можна так сказати, але не бійці. Особисто я знаю тільки хлопців, які мали військові спеціальності, от саме з вогневими засобами пов'язані. Тому якщо там будуть казати про якихось там снайперів жінок полку Азов, або там гранатометників, або ще когось, це все буде фейк.
Це були слова Владислава Жайворонка, позивний Вікіпедія, бійця УЗСП Азов. Фактично, одразу ж після вибуху росіяни почали звинувачувати у підриві автівки Дарії Дугіної українські спецслужби. Цю інформацію спростував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він також висловив припущення, що такі повідомлення необхідні пропагандистам для проведення відкритої мобілізації. Також Подоляк зазначає, що загибель Дугіної може бути наслідком сутичок між внутрішніми політичними угрупованнями в Росії. У Нацгвардії також повідомили, що Вовк Наталія Павлівна не проходила службу в окремому загоні спеціального призначення Національної гвардії «Азов». У Нацгвардії пов'язують такі блискавичні російські розслідування із тим, щоб хоч якось виправдати серед своїх громадян внутрішньоросійське рішення про визнання полку терористичною організацією. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю убили російські спецслужби. Україна до цього не причетна. Такий коментар він дав в ефірі 24-го каналу. Послухаємо.
Дивіться, нам від цієї людини не зимно, скажімо так, от, аж ніяк. От, воно нам як мокре горить. Єдине питання, що ФСБ зробила цю річ, от, і зараз буде вказувати, що це зробила хтось із наших. От, ми не працюємо таким чином, у нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці і дівчата, от, і до вибуху цієї пані ми не маємо ніякого відношення. От, це робота російських спецслужб, які на сьогоднішній день починають прибирати тих людей, які критикують, до речі, мало хто знає, що ця пані критикувала спільно, скажімо так, статом, що вони не задоволені були темпами проведення цих так званих операцій, вони хотіли, щоб це було миттєво і таке інше. Там є внутрішні процеси Російської Федерації, от, і це окрема гілка. Своїм поглядом, власним, на процеси, які мають відбуватися, Дугіни і багато і інших там таких постатей. Ще раз наголошую, що наші спецслужби до цього процесу не мають ніякого відношення.
Це були слова секретаря РНБО Олексія Данілова. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Особливо, якщо це якась напівсекретна тривожна інформація, яку переказав знайомим знайомих хтось з адміністрації, або ви прочитали її у незнайомої вам особисто людини в мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають намір нас деморалізувати. Це може бути також частина ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих, чи у вайбер-чаті, або у телеграм-каналі, чи хтось у повідомлення приватні вам надіслав. Панікувати не потрібно, і переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб, ваша обласна адміністрація або місцева рада. Якщо такого у офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше з вами завдання – не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми – бійці інформаційного фронту, і від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі!
Руський фейк. Іди на...
Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським
на українському радіо.